რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. განვლილ დღე შეიძლება ითქვას, რომ მხარის არ დაჭერის დღე იყო. ევროკავშირის მინისტერიალზე მხარი არ დაუჭირეს უვიზო მიმოსვლას საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ხოლო საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს ევროპის იმ სამ კანდიდატს, რომელიც პრეზიდენტმა დაასახელა.
დღეს პარლამენტმა ვერ მოახერხა მურუსი და შეეცვალა დოლეთით. დღეს პარლამენტმა ვერ გაბედა მხარი დაეჭირა პროფესიული ნიშნის წარმოდგენილი კანდიდატურებისთვის. ფაქტიურად ამით საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა უზენაესი სასამართლოს პარალიზი.
ასევე დიდი ყურადღება მიიპყრო კიდევ ერთმა ცნობამ, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელობის საკითხზე.
უცვლელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება.
ეს ნიშნავს, რომ რუსთავიორის მფლობელად სააპელაციო სასამართლომაც ქიბარ ხალვაში და კომპანია პანორამა მიიჩნია. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყო. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში. ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორიც, როგორც ჩანს, საფეხბურთო ციებცხელება მოიცვა.
ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაში თეა თოფურია ნამდვილი იოჰან კრუიფია. ტოტალურ ფეხბურთს თამაშობს. შეუძლია ნებისმიერ პოზიციაზე ერთნაირი წარმატებით იდგეს. როცა საჭიროა, ამ პოზიციებს ცვლიდეს, მერე ისევ ძველ პოზიციას უბრუნდებოდეს.
აი ასე დარჩით ჩვენს ტალღებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც დიდწილად მოსალოდნელიც იყო, დღეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოსთვის, უკრაინისთვის, თურქეთისთვის და კოსოვოსთვის. ამ ეტაპზე საქართველოს ერთადერთი იმედი უკავშირდება ევროკავშირის 20 ივნისის მინისტერიალს. ახლა საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები განიხილავენ ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხს. ამ 20 ივნისისთვის დანიშნულ ხდომას, რომლის დღის ესრიგში საქართველოს საკითხი პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების თხოვნით შევიდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი გაუძღვება. ეს ფაქტი გარკვეულწილად იმედის მომცემია საქართველოსთვის. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
10 ივნისს ლუქსემბურგში, ვიდრე ევროკავშირის საბჭოს ფორმატში შეკრებილი მინისტრები საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ საქართველოს იმედი, რომელიც ისედაც ზაფსე ეკიდა, თითქმის სრულად გაქრა. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის ემილი ჰაბერის კომენტარმა ცხადყო, რომ წინასწარი შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული და რომ უვიზო მიმოსვლის მინიჭება არ მინიჭების საკითხი კვლავაც შეჩერების მექანიზმის გამარტივებული ვარიანტის მიღებას უკავშირდება. ეს კი არც თუ მცირე დროს მოითხოვს. ემილი ჰაბერმა საქართველოზე დასმული შეკითხვის საპასუხო დილაპარაკა. გეთანხმებით, ეს უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ჩვენ უნდა განვიხილოთ სტრაფის შეჩერების მექანიზმი, რათა დავწმუნდეთ, რომ შევძლებთ შესაბამისი ზომების მიღებას, თუ კი მასობრივად გამოვლინდება უვიზო მიმოსვლის ბოროტად გამოყენების ფაქტები. ამ კომენტარის შემდეგ მალევე გაირკვა, რომ 10 ივნისს ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმაც უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღეს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის მსგავსად. ახლა საქართველოს ერთადერთი იმედი 20 ივნისის შეხვედრას უკავშირდება და ამ შანსის თაობაზე 9 ივნისს გახდა ცნობილი, როდესაც გამოქვეყნდა ევროკავშირის წევრი 5 ქვეყნის მინისტრების წერილი. ამ წერილით ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის, ბულგარეთისა და რუმინეთის შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიმართეს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ფედერიკა მოგერინისა და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა და მიგრაციის მინისტრებს. ტექსტში ხაზგასმულია იმედი, რომ თუკი 10 ივნისს ვერ მოხერხდება, საქართველო 20 ივნისის შეხვედრაზე მაინც მიიღებს უვიზო მიმოსვლის უფლებას. მათი მოთხოვნის გათვალისწინებისთვის, რომ საქართველოს საკითხი 20 ივნის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომაზე იქნას განხილული, ხუთი ქვეყნის მინისტრები მადლობას უხდიან უშუალოდ ფედერიკა მოგერინის, რომელიც გაუძღვება კიდეც ამ შეხვედრას. იმას, რომ ფედერიკა მოგერინი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ხოლო ევროკომისია 2015 წლის 18 დეკემბრის ანგარიშზე დაყრდნობით უპირობოდ უჭერს მხარს უვიზო მიმოსვლას საქართველოსთან და სწორედ ევროკომისიამ წარადგინა საკანონმდებლო ცვლილება ევროკავშირის საბჭოში, ფედერიკა მოგერინი უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული კონსენსუსზე და შეეცდება თავის პოზიციის გამოყენებას დადებითი გადაწყვეტილების მისაღებად. ეს იქნება მოგერინის როგორც უმაღლესი წარმომადგენლის კონკრეტული წარმატება. ამიტომ ეს მის ინტერესშიცაა, ამბობს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე და იქვე იხსენებს ფედერიკა მოგერინის მიერ თბილისში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს წარმოთქმულ სიტყვებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საქართველო მიიღოს უვიზო მიმოსვლის უფლება არჩევნებამდე. უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის სადავო საკითხის გათვალისწინებით ამ ეტაპზე ვანო ჩხიკვაძე ერთადერთ გამოსავალს ხედავს.
ყველაზე კარგი ვარიანტი არ შეიძლება დაუშვათ დათქმით მიიღოს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და მე ძალაში შევიდეს რაღაცა კონკრეტულ თარიღს უთხრა და მაშინ შევიდეს. მე ამას ვიცი, ამას ცდილობენ, რომ ეს გააკეთონ და ეხლა რამდენად გამოვარდა დაყაბულდება ის არ ვიცი. რო შენ აღარ მოგიწიოს მე შეჩერების მექანიზმისთვის ლოდინგი და როცა მიიღებენ ის შეჩერების მექანიზმი ჩაიქრდეს ეგრევე ავტომატიკურად ყოველგვარი იმის გარეშე. მანამდე კონდეს ისე როგორც არის.
სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად ვანო ჩხიკვაძეც ფიქრობს, რომ ჯერ ისევ არის დრო სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის დადებითად გადასაწყვეტად, როგორც ზაფხულში ასევე შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნებამდე, თუმცა ამისათვის საქართველოს ხელისუფლებამ 20 ივნისამდე დარჩენილი 5 სამუშაო დღე მაქსიმალურად შედეგიანად უნდა გამოიყენოს. აქტიური მუშაობის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც ბოლო დღეებში შეხვედრებს სტრასბურგსა და ბრიუსელში მართავდა. იმის გამო, რომ გერმანია ყველაზე სკეპტიკურად არის განწყობილი, საქართველოდან ძირითადი ყურადღება სწორედ მისკენ არის მიპყრობილი. წინასწარი ინფორმაციით გერმანიაში ჩასვლას აპირებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. 8 ივნის სწორედ გერმანიაში მართავდა შეხვედრებს საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით. პარასკევს ცნობილი გახდა, რომ 15 ივნის ბერლინში შედგება შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შორის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning, the sky, this bend in the river, slows down and delivers me, the tide rolls back. And all my memories fade to black, and yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream. Flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack. And there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there. The cables and the rigging, I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for her life?
მენ რადიო თავისუფლებას. პარლამენტმა კენკი უყარა, თუმცა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს ევროპის იმ სამ კანდიდატს, რომელიც პრეზიდენტმა დაასახლა. ესენი გახლავთ: თავდაცვის მინისტრი სამსამინდელი მოადგილე ანა დოლიძე, სხვადასხვა დროს სამივე ინსტანციის სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე თამარ ლალიაშვილი და ნონა თოდუა, რომელიც სამართლის პროფესორია. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების შეფასებით პრეზიდენტმა საკმარისი კონსულტაცია არ გაიარა მართლ საკანონმდებლო გუნდთან. ახლა ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით საქართველოს პრეზიდენტს მოკავშირე არ ყავს სასამართლოს გაძლიერების საქმეში. გიორგი აბაშიშვილის ეს შეფასება პარლამენტში კენჭისყრის იმ შედეგებს მოყვა, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტის მიერ დასახელებულმა კანდიდატებმა ვერ შეძლეს საკმარისი მხარდაჭერის მოპოვება უზენაესი სასამართლოს წევრობისთვის. გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით ეს არის მარცხი სასამართლოს გაძლიერების გზაზე.
დღეს პარლამენტმა ვერ მოახერხა მურუსიძე შეეცვალა დოლიძით. დღეს პარლამენტმა ვერ გაბედა მხარი დაეჭირა პროფესიული ნიშნით წარმოდგენილი კანდიდატურებისთვის. ფაქტიურად ამით საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა უზენაესი სასამართლოს პარალიზება. დღეს საქართველოს პარლამენტი უმცირესობა, უმრავლესობა ყველა ერთად დამარცხდა სასამართლოს გაძლიერების საკითხში.
პარლამენტის ხდომას ბოიკოტის გამო არესტრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. შესაბამისად, მათ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. თუმცა პარტიის წარმომადგენლების მანამდე გაკეთებული განცხადებების შინაარსით თუ მიმშერებთ, ისინი პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ კანდიდატებს მხარს მაინც არ უჭერდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის, პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა ყობახიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მხარი დაუჭირა დასახელებულ კანდიდატებს, მთლიანობაში პროცესთან მიმართებით მნიშვნელოვანი შენიშვნები აქვს. მანანა ყობახიძე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტ საპარლამენტო უმრავლესობის სობასთან მეტი კონსულტაცია უნდა გაევლო, სანამ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებს დაასახელებდა. ამასთან მან ორი წლის წინანდელი ვითარებაც გაიხსენა, როცა უმრავლესობამ პირველ ჯერზე მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, თუმცა მეორედ იგივე კანდიდატურებმა მხარდაჭერა მოიპოვეს. პრეზიდენტს მხოლოდ ორგზის აქვს პარლამენტისთვის ერთი და იგივე კანდიდატურის წარდგენის შესაძლებლობა.
შესაძლებელია უფრო მეტი კომუნიკაცია და კოორდინაცია იმ თავითვე თავიდანვე, ალბათ უფრო საჭირო იყო პრეზიდენტის მხრიდანაც. არ შეიძლება საქართველოს ქვეყნის პრეზიდენტი ეთანამშრომლებოდეს ყველას, ესაუბრებოდეს ყველას, არასაპარლამენტო ოპოზიციას, საპარლამენტო ოპოზიციას, ექსპერტებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ყველას გარდა საპარლამენტო უმრავლესობისა და გარდა ქართული ოცნებისა.
პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრის მოქმედი მოადგილე ანა დოლიძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატად თებერვალში დაასახელა. მარტში ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე თამარ ლალიაშვილი და ნონა თოდუა წარადგინა. გაჭიანურებული საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ პრეზიდენტს ხელახალი კონსულტაციებისკენ მოუწოდა საპარლამენტო უმრავლესობა. ივნისის დასაწყისში პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილებას 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება, რისთვისაც კონსულტაციების გაგრძელებაა საჭირო. Республикури партиис წარმომადგენელი დეპუტატის ლევან ბერძენიშვილის ვარაუდით საპარლამენტო უმრავლესობამ სასამართლოზე ხელისუფლების გავლენის შემცირების შიშით არ დაუჭირა მხარი, კერძოდ ანადოლიძის კანდიდატურას.
მე ვიცი, რომ ქალბატონ ანას კანდიდატურა შეიძლება მაგითო არ უჭერდა ვინმე მხარს, რომ იქნებს დამოუკიდებელი იყოს სხვებზე, არ მაქვს ესეთი წარმოდგენა, არ ვიცი მასთან იკითხოთ, ეს უმრავლესობას უნდა კითხოთ, რომ ძირითადად იმ ხალხს, ვინც არცეც არ დაუჭირა მხარი.
მოსამართლეობის კანდიდატს თამარ ლალიაშვილს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ პარლამენტის დაუსაბუთებელი უარი მაინც არსებული სასამართლო სისტემის შენარჩუნების სურვილითაა გამოწვეული. სასამართლო სისტემისა, რომელსაც სხვა კანდიდატის ანადოლიძის შეფასებით სრული ტრანსფორმაცია სჭირდება.
სასამართლო სისტემას სჭირდება ტრანსფორმაცია, არამარტო რეფორმა, არამედ ტრანსფორმაცია. ეს ნიშნავს ღიაობა, რადიკალური რეფორმები, ახალი ხალხის შესვლა იქ, რაც უფრო დაგვიანდება ახალი სისხლის შეტანა სასამართლო სისტემაში, მით უფრო დაგვიანდება სასამართლო სისტემის ძირეული ცვლილება.
ანადოლიძის კანდიდატურა პრეზიდენტს არასამთავრობოთა კოალიციამ წარუდგინა, თუმცა სამოქალაქო სექტორის კრიტიკა მოყვა ნონათოდუას განცხადებას 7 აპრილს პარლამენტის კომიტეტში გამოსვლისას და მას ჰომოფობიური უწოდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 10 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2 საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება ქიბარ ხალვაში სასარგებლოდ გამოიტანა. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი და კომპანიის მფლობელებად ქიბარ ხალვაში და კომპანია პანორამა მიიჩნია. უკვე ცნობილია, რომ რუსთავი 2-ის ადვოკატები უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ სააპელაციო სასამართლოს სამ გადაწყვეტილებას. სვინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
რუსთავი 2-ის ადვოკატებს განაჩენის გასაჩივრების 21 დღიანი ვადა აქვთ, თუმცა მანამდე მათ მოსამართლეებმა გადაწყვეტილების სამოტივაციო დასკვნა უნდა გადასცენ. დასაბუთებული განჩინების მიღებას კანონი 30 დღის ვადაში განსაზღვრავს, თუმცა იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უფრო ადრეც მოხდეს. ამის ერთ-ერთი არგუმენტია ის, რომ მოსამართლე ნატანაზღაიძის კოლეგიამ საქმის განხილვა 7 ივნისს დაასრულა, განაჩენი კი 2-ოდე დღეში, კერძოდ 10 ივნისს გამოაცხადა.
ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, ნინო ნიჟარაძის, ჩეპეს ტელეკომპანია საქართველოს, ჩეპეს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია სააპელაციო საჩივრები არ დაკმაყოფილდეს, უცელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მისი სარეზოლუციო ნაწილის მეხუთე პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით კი 2015 წლის 3 ნოემბერს გაუქმდა რუსთავი 2-ის პარტნიორების ლევან ყარამანიშვილის 22%-ის, გიორგი ყარამანიშვილის 18%-ის, ტელეკომპანია საქართველოს 51%-ის და ნინო ნიჟარაძის 9%-ის წილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. შესაბამისად, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის 60%-ის წილის მესაკუთრედ ქიბარ ხალვაში იქნა ცნობილი, დარჩენილი 40%-ის წილის მესაკუთრედ კი მისი დაფუძნებული პანორამა. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის ხელმძღვანელობით კოლეგიამ ასევე ბათილაცნო 2006 წლის 17 ნოემბრის ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომელთა მიხედვით ქიბარ ხალვაშმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 38% კომპანია ჯეოტრანს გადაუფორმა. ბათილად იქნა ცნობილი აგრეთვე ჯეოტრანსა და პანორამას შორის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლითაც ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი 2-ის 40% დათმო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში პრაქტიკულად არანაირი შეხედულება შესწორება არ შეუტანია 2016 წლის 10 ივნისის გადაწყვეტილებას, რომელშიც სააპელაციო სასამართლომ რუსთავი ორის 100% მფლობელად კვლავ ქიბარ ხალვაში გამოაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე საუბრობენ და მოსამართლეებს პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში ადანაშაულებენ, ადვოკატები ბოლომდე ბრძოლას და ყველა სამართლებრივი პროცედურის გამოყენებას აპირებენ. შემდგომი ინსტანცია უზენაესი სასამართლოა.
მოსამართლე ურთმეძემ და აგერიკვე სააპელაციო სასამართლომ სრულიად თავდაყირა დააყენა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა და იმისათვის, რომ უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა შეიცვლება თუ არ შეიცვლება დადგინდეს, ალბათ უზენაესი სასამართლოს მოუწევს, რომ მიიღოს ეს საქმე და განიხილოს.
ამბობს რუსთავი ორის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი. თავის მხრივ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კმაყოფილია ქიბარხალვაშის ადვოკატი პაატა სალია, რომელიც ფიქრობს, რომ საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე უზენაესი სასამართლო მას წარმოებაში მიიღებს.
ვთვლიდით, რომ სამართლებრივად არსებითად სწორი იყო პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება, სამართლებრივად სწორი იყო ჩვენი პოზიცია, ქონდა შესაბამისი მტკიცებულებები, მოწინააღმდეგე მხარესმიერ არაფერი არ წარმოდგენილა სასამართლოში. მე ვფიქრობ, რომ უზენაესი სასამართლო მიიღებს განსახილველად ამ საქმეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საქმეა, არ აქვს ახლა აღსრულების მოთხოვნის უფლება. შესაბამისად, უნდა დაველოდოთ მოთმინებით, რას იზამს უზენაესი სასამართლო და ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება.
რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ სამართლებრივი დავაკი, რომელიც რამდენიმე თვეა გრძელდება და დაზუსტებით არავინ იცის, როდის დასრულდება, როგორც დემოკრატიის ერთგვარი ტესტი ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია. საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა მაგალითად 10 ივნის რუსთავი ორის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ საქმე სასამართლოში იხილება და შესაბამისად იგი მასზე კომენტარს ვერ გააკეთებს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ მედიის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობა პრინციპულად მნიშვნელოვანია ასოცირების პროცესის კუთხითაც. თავის მხრივ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა რუსთავი ორის საქმის საერთაშორისო რეზონანსზე გაამახვილა ყურადღება.
პრეზიდენტის ვიზიტის დროს სტრასბურგში, ბრიუსელში, ყველა შეხვედრაზე რუსთავი ორის საკითხი იყო ძალიან მძაფრად დასმული. ცხადი ამ გადაწყვეტილების შემდგომ ეს თემა კიდე უფრო მეტად გამძაფრდება. ამავდროულად, წინა საარჩევნო პერიოდში რუსთავი ორის მფლობელის ცვლილება ფიქრობ იქნება სერიოზული დარტყმა არჩევნების დემოკრატიულობაზე.
ამბობს გიორგი აბაშიშვილი. 7 ივნის ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ არჩევნებამდე სასამართლო პროცესის ხალვაში სასარგებლო დასრულების შემთხვევაში რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა საარჩევნო პერიოდში ქვეყნისთვის საზიანო იქნება და ამიტომ იგი მოქმედი მენეჯმენტის დარჩენის მომხრეა. შესაბამისად, იგი მზადაა შესაძლო ფინანსური დანაკარგების კომპენსაციაც კი დაუფაროს ქიბარ ხალვაში. ბიძინა ივანიშვილის ამ და რუსთავი ორის შესახებ გამოთქმული სხვა მოსაზრებების საფუძველზე ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი დარწმუნებულია, რომ სასამართლო მისი კარნახით მოქმედებს და რუსთავი ორის ბედსაც ისგანაგებს. სასამართლოს მიუკერძოებლობაში თავის მხრივ ეჭვიარში აქვს მართველ ძალას. სამოქალაქო სექტორი კი მონიტორინგის რეჟიმში რჩება და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უფრო უმყარდება ეჭვი იმის შესახებ, რომ საქმე ქონებრივ დავასთან არ გვაქვს. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს მიხეილ ბენიძეს მოუსმინეთ.
კითხვები არათუ არ გაფანტულა, არამედ ახლა ალბათ უფრო მეტი სიმწავით დგას და კიდევ ერთი მთელი ამ პროცესის განმავლობაში პრობლემური იყო ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები გარკვეულ განცხადებებს აკეთებდნენ, უმრავლესობის წარმომადგენლები გარკვეულ განცხადებებს აკეთებდნენ, ხშირ შემთხვევაში იქნებოდა შაბეშილება, რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად წინასწარ ფლობდნენ ინფორმაციას, როგორ უნდა წარმართულიყო თუ როგორ წარიმართებოდა პროცესი, და ეს ყველაფერი ცხადია იმ კითხვებს და იმ ეჭვებს კიდე უფრო ამყარებდა.
ისევე როგორც რუსთავი ორის ადვოკატები, დაინტერესებული საზოგადოებაც ახლა სააპელაციო სასამართლოს დასაბუთებული განჩინების გამოქვეყნებას ნების მოლოდინშია. ნონამ ჯეტლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სამთხეში 13 ივნის 1 წელი სრულდება, რაც მდინარე ვერეს სადიდებას მოხვა წყალდიდობა, რომელ შედეგადაც დაიღუპა 21 ადამიანი, უგზო-უკლო დაიკარგა 2, განადგურდა ზოოპარკის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, დაიხოცა ცხოველები, უსახკარო დარჩა ათობით ოჯახი. საბოლოოდ სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. ნათივნის დედაქალაქის მერიამ 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულების ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. კვლავც არსებობს თუ არა სტიქიის განმეორების საფრთხე, რა გაკეთდა იმისთვის, რომ მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდეს მომავალში და რა არის ის ღონისძიებები, რომლებიც კვლავაც განსახორციელებელია. აი ამ საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გარემოს სერვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილს.
მოისმინეთ მერის ანგარიში, ხო, რომელიც 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს მიეძღვნა, ერთი წელი გავიდა აი ამ ტრაგედიიდან. როგორი არის თქვენი შეფასება იმ სამუშაოს, რა სამუშაოც გასწია, ეს იქნება დედაქალაქის მთავრობა, გარემოსდაცვის სამინისტრო, თუ ის, ვისაც ეხება ეს ყველაფერი, რა გაკეთდა სტიქიის ზონაში იმისათვის, რომ დედაქალაქი არ აღმოჩნდეს კვლავ მსგავსი ტრაგედიის წინაშე?
ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი სამუშაოები არის შესრულებული. დიდი ფინანსები გახდა საჭირო, სადღაც 100 მილიონამდე ზარალმა მიაღწია 100 მილიონ ლარს. პირველი ქში რაც ყველაზე შენავია, საკუთრი მდინარე ბერეს კალაპოტში განხორციელდა გამაგრებითი სამუშაოები, ის გვირაბები პრაქტიკულად ყველა გვირაბის რეაბილიტაცია მოხდა, დამატებითი ხიდი აშენდა, ძალიან სანდოდ ასე ვთქვათ გაიწმინდა მილიონ კუბურ მეტზე მეტი ყარი ნატანი ზიურისა და ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიებიდან, ასე რომ რა თქმა უნდა მსგავსი სტიქიის შემთხვევაში უკვე შედარება არ არის, რომ ზაფხულით არის ქალაქი და ამასთანავე დასრულდა პროექტი ნაფეთობში გზამინდის მიმდებარე ტერიტორია მდინარე ვერეს კალაპოტში, მყარი ნაკად დამჭერები, ორი ნაკად დამჭერი მოეწყობა, პროექტი დასრულებულია, ტენდერს უკვე აცხადებენ.
ანუ ნაპირს ამაგრებს გულის ხო?
ეს არის რას გულის ხო? გასულ წელს რაც მოხდა, იქ რომ მარტო წყალი ყოფილიყო, ეს გვირაბები გაატარებდა მარტო წყალს. იქ დაგროვდა და ჩაიხერგა დიდი ოდენობით მყარი ინერტული მასალა. ამასთან ერთად მერქნიანი ხელმცენარეულობა მხოლოდ ერთ მეწერზე 32 ჰექტარი, ყველა დიდი მეწერი, რომელიც არის ახალდაბის დიდი მეწყული ცხოვრზე 4000 კუბური მეტრი მერქნიანი მცენარეულობა მოწყდა და ჩამოვიდა მდინარე ვერეს კალაპოტში და შესაბამისად ქალაქის ზონაში. აი ზუსტად ის პირველი გვირაბი ვაკესაბუთოძაძე სწორედ ამან ჩახერგა და აი ესეთი მსგავსი რო არ განმეორდეს, ორი მყარი ნაკად დამჭერი მოეწყობა. ეს
ერთი წლის თავზე რატომ იწება? ანუ მანამდე არ იყო ამისი საშუალება, სხვა სამუშაოები მიმდინარეობდა თუ ცოტა დაგვიანებული?
მე არა, დაგვიანებულს მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სამუშაოები ახლა პირველი შეეს ქალაქის ზონა უნდა მოწესრიგებულიყო. ახლა ერთი წლის თავზე და თქვა სტიქიამდე რატომ არ მოხდა, მე შემიძლია პირდაპირ განაცხადო, რომ მსგავსი სტიქია არათუ თბილისის ტერიტორიაზე, არამედ საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ არ ქონია. მდინარე ვერეს ხეობაში ერთ ადგილზე, ერთ ხეობაში ადგილი ჰქონდა 9 გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენის თანხედას. მეწყლები, პარცოფები, კლდეზვები, ნაპირების გარეცხვა, სიღრმით ეროზია, დატბორვა, წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, სეტყვაც კი 24 საათის მანძილზე წნეთის ტყეებში სეტყვის მარცვლებს ნახულობდით და დაერთო უხვი ატმოსფერული ნალექები. 1000 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოხდეს მსგავსი.
ბატონო მერაბ, აი ეს ტრაგედია, ეს სტიქია მხოლოდ უხვი ნალექის შედეგი იყო? არ არის ხო? ეს ალბათ
განმაპირობებელი
რამდენიმე მიზეზი იქნებოდა დარწმუნებული. აი ამ მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ,
დიახ, მიგეთყვით. ძირითადად ეს არის თვითონ სტიქია ჩამოყალიბდა, ჩაისახა და გააქტიურდა ზუსტად ბუნებრივი ფაქტორების ხელშეწყობით. ეს არის რელიეფის დიდი ენერგეტიკული პოტენციალი, დახრილობა ფერდობების, ტექტონიკური რღვევები, რღვევებთან გვაქვს საქმე ეს ასე ვთქვათ ამ ტერიტორიაზე, მეწყლულ ეროზიულ პროცესებთან ადვილად დამყოლი უხვი, ეს თქვია ამგები ქანები, გეოლოგიური პირობები, ამას ემატება ასე ვთქვათ უხვი ატმოსფერული ნალექი და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიწქვეშა წყლები და გრუნტის წყლები, სადღაც 75 დღის მანძილზე გასულ წელს გაზაფხულიდან დაწყებული თითქმის ყოველ დღე თბილისში წვიმდა. ასე ვთქვათ, ეს ხუთი ძირითადი ბუნებრივი ფაქტორი. მაგრამ რაც შეეხება უკვე ქალაქის ზონას, სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედამდე, აქ უკვე რა თქმა უნდა ის კომუნიკაციები, რომლებიც ვთქვათ არ
შეიძლება ადამიანური ადამიანური ფაქტორები, აი ამაზე წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი ჩვენ როგორც გაირკვა არ გვქონია,
ხო? არ გვქონია. დაუთარებ არის მომენტს, ასე ვთქვათ, აი ქალაქის ზონაში სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედამდე გასული საუკუნის 20-იან 30-იან წლებიდან დაიწყო უსისტემო ათვისება მდინარე ვერეს ჭალა-კალაპოტის. კალაპოტი არის და მუდმივად წყალის ნაკადი მოედინება. ჭალა 10-20-30 წელიწადში ერთხელ მაინც იტყორება. მე შენობლობები სხვადასხვა იყან, თანხორე ნაგებობები, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად, ეს რა თქმა უნდა, ეს ადამიანის არასწორი საიჯირო სამომავლო საქმიანობით იყო გამოწეული. რაც შეეხება ადრეულ შეტყვევინების სისტემებს, ეს არის ძალიან ზვირადღირებული სიამოვნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს, აი მარტო დარიალის ხეობაში მილიონ ლარზე მეტი ჯდება, მილიონ 100000-ია თუ არ ვწდები, ერთ უბანზე ადრეულ შეტყვევინების სისტემის მოწყობა. ეს რა არის ადრეულ შეტყვევინების სისტემა? დონის ზომები, ვთქვათ, ვიდეო თვალი, ვთქვათ, სენსორებია, ვთქვათ, დეფორმაციის ანიშნებელი. ვერეს ხეობაში ჩვენ მოვაწყვეთ ჩვენმა სააგენტომ, გარემოსეულმა სააგენტომ, ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით მოვაწყვეთ 6 ნალექს ზომი მეტეოსადგური, ასე ვთქვათ, სათავიდან ქალაქამდე, მდინარე ვერეს ხეობის სათავებიდან. ასევე მოვაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში და მუდმივად, ასე ვთქვათ, უხეატოსეულ ნალექების პერიოდშიც სპეციალისტები ეხლაც ჯგუფი იყარის ქუში გვიაღამოდე, ხტიკულად ღამით ციკლი ყავით, ეს უკვე ვიზუალური დათვალიერება. მაგრამ რა ხდება საკუთრი მეწყურ სხეულზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩვენ ინფორმაციას დროულად მიიღებს, პრაქ გამორიცხულია სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აქვს, ეს არის სხვა ტიპის მეწყერი, ეს არის კდეზოური ტიპის მეწყერი, რომელიც სამიერად წყდება. აი იქ ზემო თქვა სადაც ამ ფერდობებზე, სადაც ეს მეწყური ცხოვრი თადება, იქ რაიმე, ასე თქვა, ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგების სხვა არაფერი. ეს არ ამარტო ჩვენი აზრი, არამედ დასავლელი პარტნიორების, რომელსაც ნახეს ეს ადგილი, ასე თქვა, შეაფასეს. თუმცა გაჩერებულები არ არის ქვეყანაში ახლა, თქვა, თბილისში.
აი მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს? ვინ მუშაობს ამ საკითხზე?
ამ საკითხზე მონიტორინგი გარემოს აბუნებისმეტყველების დაცვის სამინისტროში, სიპი, გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელსაც ევალება მონიტორინგი როგორც გეოლოგიური დაბინძურების კუთხი, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, ამედი, კლიმატი, ასე ვთქვათ, ეს ორგანიზაცია. ახლა ჩვენ თბილისში მიმდინარე წეს უკვე სახელმწიფო მოგვცა საშუალება 3-7 მეწყურ სხეულზე მონიტორინგულ ქსელს ვაწყობთ, ამას სექტემბერში დავიწყებთ და ყოველ 10 დღეში ინსტრუმენტალურ დაკვირვებით ამ მეწყრებზე გავიგეთ მათ გადაადგილების დინამიკას, ასე ვთქვათ, რა სიჩქარე აქვს გადაადგილების და თუ რაღაც ისეთი საშუალება მოხდა, მოხდება გაფრთხილება. შეიძლება უბნების დაგისახელო, თქვა, იმივე მუხად გვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა დამეწყრილია და რა დროს თლიათ გამოწყობიდან ძალიან ისეთ სერიოზული მეწყერია. ლიბანის ქუჩა, შეშელიძის ქუჩა, ეს რაც მდინარე ვერეს ხეობაში გვაქვს ახლა, ესეც არის ერთ-ერთი ტიპი ადრეული შეტყობინების სისტემის. იმიტომ ამასაც იმ ინფორმაციას აზრულთი უხვატოს, რომ ნალექის მოსვლა რამდენი მოვიდა. ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რაოდენობის ნალექის მოსვლის შემდეგ აქტიურდება ხევები, სხვარცოფული ხევები.
აი სწორედ ეხლადგაც ის პერიოდი, რომ ფაქტიურად ქალაქში გადაუღებლად წვიმს მოქალაქეებში ჩნდება, ბათ ლოგიკური შეშეთ, როდესაც თქვა სულ რაღაც ერთი წლის წინ ვიყავით აი ამ ტრაგედიის მომწრე. აი ეხლა რა მდგომარეობა არის და მიმართულებით მოქალაქეები ამბობენ, როდესაც წვიმა არის, ისინი ერიდებიან აი ახალ გზაზე გავლას, რადგან გრძნობენ რაღაც საფრთხეს.
არა, ერიდებიან ძალიან კარგი, თუ ერიდებიან.
ხო, აი რატომ ძალიან კარგი?
მე გეტყვით ახლა, უნდა ვიცოდეთ, ჯერ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიმოქმედოთ სტიქიის დროს. აი ზუსტად აქ არის კარგი, აი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, უფრო მობილურები არიან. არასამთავრობოებს შეუძლიათ ეს ახალგაზრდებში ესნობიერება სტიქიების დროს რა უნდა მოიმოქმედოთ. ეს არის მარტო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური, ჰიდრომეტეოროლოგიური.
მაგრამ სანამ აი თქვა ამას დავისწავლი და ესნობიერება ამაღლება, მანამდე სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული, ხო? ამაში.
აი ზუსტად ახლა თქვა, იგივე ვარიანტი, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია. შესაბამის სამსახურებს ეს ეგზანოთ ონლაინ რეჟიმ, მესიჯების სახით, თქვა, იგივე ეს უკეთესო ნალექების, როდესაც ვარაუდობთ, აუცილებლად ყველა სტრუქტურას.
აი მე შეტყობინება, თქვა, აი გვაქვს უხვი ნალექი, უკვე რამდენი დღე არის გადაუღებლად წვიმა და ხვალაც უნდა იწიმოს, გონი, ხო? აი რა ხდება აი დღეს მაგალითად, აი კონკრეტულ მომენტში.
გარემოსეულის სააგენტო აგზარის შესაბამის უწყებში მერია სამგებლო სიტუაციების დეპარტამენტი და ყველაზე კარგი, ასე თქვა, ახლა ამ კუთხით რაც აგვაქვს, ჩვენ უკვე ლიცენზია ავიღეთ რადარი, ეგრეთ რადარია, რომელიც აი ნახევარი საათ ადრე ადგენს, სად მოხდება ის უკეთესო ნალექი. ამერიკელები უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ერთ რადარს ჩუქნიან, ასე ვთქვა,
რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ
ადგილს, აი სადაც ნახევარი საათი 40 წუთით ადრე განსაზღვრავს, არა მარტო კონკრეტულ ადგილს, ოდენობას ნალექების, რა ნალექის შემთხვევაში რა ტიპის ზღარცოფი და რაოდენობის ზღარცოფი შეიძლება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს სიტუაცია შესწავლილი მოხდა.
ეხლა თუ გავართ რაიმე საფრთხის წინაშე და როგორ არის მზად იმისათვის, თქვა, იგივე დედაქალაქის მთავრობა, თქვა, ეროვნული სააგენტო იმისათვის, ავირიდოთ თავი.
კი ბატონო, მოგახსენებ, იმდენად თავართ ახლა ჩვენ, რა თქვათ, იგივე ქალაქი მერიამ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იმ მასშტაბის სამუშაოები განახორციელეს და კიდევ იგეგმება იმ ნაკადდამჭერის, ასე ვთქვათ, მოწყობა რომ ხო ძალიან ძნელია თქვა პირდაპირ ახლა ადამიანები ჩვენ გვისმენენ სმენელი გვისმენს რომ ესე ხელაღები თუ ამბობ და ესე მე ვიტყოდი რომ მსგავსი მასშტაბი არ განმეორდება არ განმეორდება თუ განმეორდება უპირობოდ უფრო ბევრად მეტად მომზადებული ხდება ქვეყანა ამას რაც ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს აი ეს ღონისძიებები რაც გატარებულა ზუსტად
არის ეს ღონისძიებები
იმისათვის რომ დაგეგმეთ არ არის საკმარისი არა მარტო ახლა აქ ჩვენ მარტო დინარე ვერ ხვარ
რა არის გასაკეთებელი
გასაკეთებელი რა არის პირველ რიგში სასწრაფოდ დასაწყებია ქალაქი და მიმდებარე სოფლები მთელ ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპეციალური კვლევები 1000-იან ან და უკიდურეს შემთხვევაში 1-25000-იან მასშტაბში უნდა დავდოთ ქალაქის საფრთხეების რუკა გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, თუ არის საკმარისი ის რაც გაკეთდა და რაც კეთდება.
არა, გაკეთდა ეხლა გეტყვით, გადაწყვეტილია ხო გეუნებით უკვე პროექტი დამთავრებულია და ტენდერზეა პრაქტიკულად მიყვანილი საქმე. ის ნაკად დამჭერები ჩათვალეთო ხინარე ვერეს ხეობაში ქალაქის ზონაში მხოლოდ წყალი გაივლის.
და სანამ გაკეთებულა ეს ნაპირ სამაგრები ასე ვთქვათ, უნდა
აი შეტყობინების სისტემა.
უნდა მოვერიდოთ თუ არა ახალგაზრდაზე განადგილებას
უნდა არის უხინარი. მე მგონი არ არის ახლა თუ რაღაც საშიშროება იქნა. ინდონეზია აყვანილია ახლა ეს მუდმივი მონიტორინგია ვთქვათ, ვიზუალური მონიტორინგი ამ დეფორმაციების დასაფიქსირებლად. მოქალაქეები გაფრთხილებულები იქნებიან წინასწარ მესე ფიქრობ.
ანუ გადაიკეტება ის
გზა. ალბათ გადაიკეტება, ალბათ გადაიკეტება. ნუ შექმნით ასე ვთქვათ, პანიკის საფუძველს, მაგრამ ყურადღება მაინც საჭიროა. მაგრამ შედარება არ არის, ვთქვათ, და ამას კიდევ ემატება ის, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია მსგავსი მასშტაბი. რეგიონებით ახლა ერთ ძალიან ისეთ სიტუაციაა უკანახევში, ბაგების ხევში ძალიან დიდი მეწყერია. ნელ-ნელა რეცხავს და ყოველდღე თითქმის მაკვირდებით, კარგად მიდის პროცესი, მაგრამ თუ გადაიკეტა, ჩვენ შეტყობინება მოგვივა ონლაინ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, სააგენტოში, კიდევ ერთ განმეორდები, ზოები იქნება მიღებული, რომ ეს არ გაიყვეს წყალსაცავი და აქვედა დინებებში და უარყოფის შედეგები არ გამოიჩინოს.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლას ორეთ უცხოეთს მიაშურებთ. საფრანგეთში სტარტია იყო ევროპის ჩემპიონატმა. ფეხბურთში ასპარეზობა დაიწყო პარიზში, სტად დე ფრანსის სტადიონზე, საფრანგეთის და რუმინეთის ეროვნული ნაკრები გუნდები შეხვედრით. საფრანგეთში უსაფრთხოებაზე ზრუნავს 90,000-მდე სამართალდამცველი. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
10 ივნისს საღამოს პარიზში სტარ დე ფრანსის სტადიონზე ფრანგი და რუმინელი ფეხბურთელების შეხვედრით დაიწყო საფეხბურთო ჩემპიონატი, რომელიც წელს განსხვავებულ გარემოებაში იმართება. საფრანგეთის შარშან ტერაქტების სამიზნე იყო. 130 ადამიანი დაიხოცა ტერაქტების დროს, რამაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებიც და მთავრობაც რთული ამოცანების წინაშე დააყენა. საფრანგეთში კვლავაც ძალაშია საგანგებო მდგომარეობა. როგორც ითქვა, 90,000-მდე პოლიციელი დაიცავს წესრიგს და უსაფრთხოებას ჩემპიონატის დღეებში. ეს რუმინელი ქალი ფეხბურთის საცხელად ჩავიდა პარიზში. იქ 10 მაისს ერთმანეთს ხვდებიან, როგორც ითქვა, მასპინძელი საფრანგეთის და რუმინეთის ნაკრებები.
სამწუხაროდ ფიქრობ, გვჭირდება პოლიციელები. ჩვენ თვითონვე თავი უსაფრთხოთ, რომ ვიგრძნოთ. ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გვჭირდება და როცა ვხედავთ, რომ პოლიციელები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობთ.
აქ, სტად დე ფრანსის სტადიონზე 2015 წლის თავდასხმებისას ერთ-ერთი თვითმკვლელი თავდასხმელი შეეცადა. შეეხწია სპორტულ არენაზე და ვერ მოახერხა. რუმინელ ტურის ზეთანხმება პოლონეთიდან იქ ჩასული ფეხბურთის გულშემატკივარიც.
ჩემი აზრით კარგია, რომ უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა, რადგან ცუდი რაღაცები ხდება და უსაფრთხოება გჭირდება.
ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი ჩატარდება 10 ქალაქში მთელ საფრანგეთში. პირველად ამ ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებს 24 გუნდი, რომლებიც 6 ჯგუფში არიან განაწილებული. ჩემპიონატში ჩართული არიან ისეთი საფეხბურთო ქვეყნების გუნდები, როგორიცაა გერმანია, იტალია და ინგლისი და ცხადია საფრანგეთი, რომელმაც ევროპის ჩემპიონობა მოიპოვა 1984 წელს, როცა მან ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატს უმასპინძლა.
რაც ჩამოვედით, სულ 5 წუთია უკვე დავინახეთ რამდენიმე ადამიანი ავტომატური იარაღით, პოლიციელები და უშიშროების ძალები. ამიტომ ვფიქრობ, უსაფრთხოებას რაც შეეხება, კი დასულია. და მაინც ცოტა შეგეშინდება კიდეც, ამდენი ხალხი რომ დადის იარაღით. იცით, ჩვენ ნორვეგიიდან ჩამოვედით. იქ ვერასოდეს ვერავის დაინახავთ ასეთი იარაღით.
ეს ნორვეგიელი საფრანგეთში ჩასული სტუმარიც უსაფრთხოების ზომებზე ლაპარაკობს, მაგრამ საფრანგეთის პრობლემა შეიძლება გახდეს მუშათა და დასაქმებულთა უფლებების სამწოლთა მხრიდან გაფიცვებით. ყველა პრობლემის მოგვარებით არის დაკავებული მთავრობა, პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც განაცხადა, რომ ყველა საჭირო ზომა მიღებულია.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ვითარებაზე ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის გარშემო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში გაპატიშებით. ქმას ფინცლობს სამყაროკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
რაც რადიო თავისუფლებაში რუბრიკა ბიბლიოთეკა მიმყავს, თეა თოფურიას ორ წიგნზე ვისაუბრე. ორივე ზღაპრების წიგნი იყო. ახლა პროზაული კრებულის დრო დადგა. პოეზიის განხილვა ჯერაც წინაა. აი ასეა, ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაში თეა თოფურია ნამდვილი იოჰან კრუიფია. ტოტალურ ფეხბურთს თამაშობს. შეუძლია ნებისმიერ პოზიციაზე ერთნაირი წარმატებით იდგეს. როცა საჭიროა, ამ პოზიციებს ცვლიდეს, მერე ისევ ძველ პოზიციას უბრუნდებოდეს. წელს გამომცემლობა ინტელექტმა იოჰან კრუიფის კაიროს ორი ოთახი დაბეჭდა, რომელშიც 12 მოთხრობაა შესული. თუმცა ანოტაციაში 10 წერია, არასწორად დათვალეს ცხრები. ან შეიძლება ისე მოხდა, რომ კრუიფმა ბოლო მომენტში დაამატა წიგნს ორი ცხვარი და ანოტაციაში ძველი რაოდენობა დარჩა. ისე, ცხრები ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მოთხრობაა ამ კრებულიდან. ამაზე ცოტა ქვემოთ პოეტი ალეკო ცქიტიშვილი ილაპარაკებს. ალეკო ის ადამიანია, რომელმაც მე კაიხნის წინ, როცა ალტერნატივას მთავარი რედაქტორი ვიყავი, მისი ლექსები მომიტანა თავისი პატარა წინათქმით და მომავალი კრუიფის ლიტერატურული დებიუტიც მაშინ შედგა. ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ კაიროს ორ ოთახზე კომენტარის გაკეთებაც მას ვთხოვე. მოუსმინოთ ალეკო ცქიტიშვილს.
დავიწყოთ იმით, საიდანაც დაიწყო თვითონ თეა თოფურიამ. ეს იყო დაახლოებით 15 წლის წინ, როდესაც მე წავიკითხე მისი პირველი ლექსები. მარტივი ლექსები ყვეთ შეხედვით, ფორმა მიიქცია, ყურადღება რომ გავდა ერთგვარად ამ ხალხური პოეზიის ნიმუშებს, მაგრამ სრულიად ორიგინალური ავტორისეული მეტაფორები, შედარებები, მხატვრული სახეები ხას უსვამდა, რომ ეს იყო სწორედ საავტორო პოეზია. შემდეგში თვისება ამ შეხედვით მარტივი ლექსების უკვე განივცო თეა თოფურიას თელშემოქმედებაზე, ჯერ ერთი მან თვითონ დაიწყო ზღაპრების წერა. და ეს მრავალპლანიანობა ზოგადად ახასიათებს თეას შემოქმედებას. ეს კრებული შეიძლება შევაჯამოთ ერთგვარად, რომ ეს მიმართება ამ ქართულ მითოსთან უფრო დახვეწილად არის. შეიძლება ვახსენოთ თამამად სიტყვა ფენტეზიც, თუმცა ალბათ ჩემი აზრით უფრო სწორი იქნებოდა თუ ვიტყვით, რომ ეს ფაქტობრივად არის ქართული მაგიური რეალიზმი. ხასგასმით მინდა ვთქვა, რომ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციაში მაინც და მაინც მაგიური რეალიზმი, როგორც ასეთი, არ არის ერთი გამონაკლისი ავტორი, შეიძლება გოდეძი ჯოხელი დავასახელოთ, რომელიც ანალოგიურად იყენებს ამ ესთეტიკურ ტექნიკას, როდესაც მაგიური გამოგონილი ელემენტები ერევა რეალურ სამყაროს. ასეთივე შეწყმას ვხედავთ ჩვენ თეა თოფურიას მოთხრობებში, იგივე შეგვიძლია დავასახელოთ ცხვარები, როდესაც ფერსი ცვლიან მომენტალურად, ეს ხდება იმის გამო, რომ მეცხვარეს
შორს სადღაც დატოვებული ცოლი ხალატობს და ზუსტად იმ მომენტებში ეს ხრები შავდებიან. არა თუ შავდებიან, მათ სისხლი ეწამლებათ იმგვარად, რომ შემდეგ როდესაც ეს მეცხვარე დატოვებს ამ ცხრებს და შემდეგ გლები შეჭამენ, თვითონ ეს გლები ციხოცები. სწორედ ამას გულისხმობ, როცა ვამბობ, რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს მაგიურ რეალისტთან საქმე, თუმცა არის კიდე სხვა შრე დაფუძნებული მის ჟურნალისტურ საქმიანობას და ჟურნალისტურ გამოცდილებას, როდესაც პერსონაჟი ჟურნალისტურ დავალებას ასრულებს. ეს არის მოთხრობა გაუჩინარებულებზე და ასევე მოთხრობა ოთახი, სადაც ჩანს ჟურნალისტი როგორც პერსონაჟი, მაგრამ აქ არ არის ესეთ ფანტასტიკური ელემენტები წინაპლანზე. იგივე იაკობის ჭა მაგალითად, სადაც არის საუბარი ისეთ გარემოზე, რომელიც შეიძლება ფენტეში შეგხვდეს, მაგრამ აქ უფრო სიღრმისეული პლასტებია, ფსიქოლოგიური იმპულსები არ დაჭერილი ისეთი, რომ დიდ ლიტერატურულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, ანუ ფენტეზით ვერ შემოვფარგლავთ.
მე კი დავამატებდი, რომ თეა თოფურია კონცეპტუალისტი მწერალია. ის ხშირად თავის მოდელებს ქმნის და ამ მოდელებში აცხოვრებს, ამოქმედებს, აფიქრებს ადამიანებს. ავიღოთ კაიროს ორი ოთახი. აი ამ მოთხრობის მოდელი. ციტატა: როდესაც ფიქრობ თუ რას გავს სამყარო, მიდიხარ დასკვნამდე, რომ სამყარო ყველაზე მეტად მიტოვებულ კაიროს ჰგავს. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს 17 მილიონიანი ქალაქი თავისი სახლებით, ინფრასტრუქტურით, მოედნებით, მაგრამ ამ 17 მილიონი ადამიანის გარეშე. წარმოიდგინეთ, რომ მთელ კაიროში მხოლოდ 10 კაცი ცხოვრობს და ყველა ერთ-ერთი კორპუსის ოროთახიან ბინაში. სხვაგან კი სიცარიელეა. ციტატის დასასრული. მოთხრობა ამ 10 კაცზე გვიყვება, რომლებიც ხუთ წყვილად არიან დაყოფილნი. თავიანთი ფუნქციები აქვთ მინიჭებული და ორ ოთახში შეკეტილები ამ მოვალეობებს პირნათლად ასრულებენ. მთავარ გმირს ერთ ბიჭთან, რიკისთან ერთად, ყველაზე ელიტარული დავალება აქვს მიცემული. იფიქროს ფანჯარაზე. ბინაში ხუთი ფანჯარაა და მათ უნდა გაარკვიონ, არსებობს თუ არა მეექვსე ფანჯარა და თუ არსებობს, სად. ამ მეექვსე ფანჯარაზე ფიქრი და აზრთა გაცვლა გამოცვლა რიკისთან საინტერესო კონცეფციების რიგს დადებს. მოთხრობას პარალელური ხაზიც აქვს, რეალისტური, სადაც ჟურნალისტი თეა საბერძნეთში მიემგზავრება ჟურნალისტურ სემინარზე. ამ რეალურ სივრცეშიც ჩნდება მოდელები. აი მაგალითად, სასტუმროში, სადაც თეა ცხოვრობს, დენის ჩამხთვას რაღაც პრობლემები აქვს და ამიტომ დენის სააბაზანოში 8 წუთის შემდეგ ინთება. ეს კი ზუსტად ის დროა, რა დროც სინათლის ცხივს სჭირდება მთვარემდე მისაღწევად. ამიტომ, როდესაც თეა სააბაზანოში შხაპის მისაღებად შედის, თავი მთვარეზე ჰგონია. ერთი მოთხრობიდან მოყვანილი ეს ნიმუშები, ვფიქრობ, ასე თუ ისე თვალსაჩინოს ხდის ავტორის აზროვნების წყობას, მის უნარს შექმნა სქემები და ამავე დროს ეს სქემები იყოს არა მშრალი, არამედ შთამბეჭდავი, ძაფრად განცდილი და ამიტომ მკითხველის გონებასა და გულში ღრმად ჩაბეჭდილი. ახლა კი მოусმინოთ მწერალ ნინო თარხნიშვილს.
ეს მოლო პერიოდია სხვადასხვა მწერალზე საქაური იქნება თუ უცხოელი, ზოგჯერ ისეთ შეფასებას ვისმენ და ისეთ ბუმბერას კლასიკოსებს ადარებენ, მათ რომ არც მეტი და არც ნაკლები პირდაპირ მნიშვნელობით პირიღი ამრჩება ხოლმე. მე ვიწყებ იმ ამ სწორედ ამ ავტორების შესწავლას, ქექვას, კირკიც და აღმოვაჩენ, რომ ხო ისინი მართლაც საინტერესო ავტორები არიან, სიტყვაც მოსდევთ, წერის ტექნიკაც მოქნილი აქვთ, მოკლედ როგორც იტყვიან ხოლმე, კალამი კარგად უჭრით, მაგრამ იქ ერთი შეგრძნებაც მიჩდება. რაღაცნაირად ყოლასნაირები არიან ისინი. აი, ყოლა რომ დაწერს ისეთი. აი, თეა თოფურია ისეთია, რომ ეს შეგრძნება ვერაფრით ვერ გაგიჩნდება. მისი მისტიკა, მისი სევდიანი იუმორი, მისი მკვდრები თუ ცოცხლები ისე თანაარსებობენ რაღაცნაირად ერთ სივრცეში, რომ ვეღარც იმას ხვდები, ვინ მკვდარია და ვინ ცოცხალი და ვეღარც იმას ეს პერსონაჟები სახლობენ მისტიკაში, თუ იქნებს უბრალოდ შენ ხარ მისტიკა და ისინი რეალურები. ისინი, რომლებიც დაცრილ სოფელში მარტო კვდებიან, ისინი, რომლებიც ციბერეს ეძებენ, ისინი, რომლებსაც მკვდარი ქმრები ჩემოდნებს ულაგებენ, ისინი, რომლებსაც მეზობლები მკვდრებს უტოვებენ, ისინი, რომლებიც მკვდარი ბაბუის გამოკეტილ ოთახში ოქროს ეძებენ, ისინი, რომლებიც კაიროში ორ ოთახში ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. ამ 164 გვერდიან კრებულში თეა ახერხებს ისე გამოგზავროს მთელ გალაქტიკაში მთვარიდან დაწყებული ჯოჯოხეთის ერთი პატარა ქუჩით დამთავრებული, რომ არცკი დაიღალო, თვალიც არ დაახამხამო, ჰაჰა, იმიტომ დაახამხამო, რომ წამწამზე ჩამოკიდებული ცრემლი ჩამოაგდო. თია კოსმოპოლიტი მწერალია, მე ასე მგონია, რომლის პროზა ისევეა ჩვენი, როგორც ვინმე პოლონელის, ფრანგის, ინგლისელის, ამერიკელის, ახალზელანდიელის თუ სკანდინავიელის, ხო და მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ასეთი ავტორები უნდა ვთარგმნოთ, რომ ჩვენს გარდა სხვებმაც გაიცნონ თეას ცოცხლები თუ მკვდრები.
კიდევ ბევრის თქმა მინდოდა თეა თოფურიას ამ წიგნზე, მაგრამ ადგილი აღარ მრჩება. ამიტომ დაგემშვიდობებით და ამჯერად მის პოეზიის კრებულს დაველოდები.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველგვირულ მუსიკალურ პროგრამას. შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველგვირულ მუსიკალურ პროგრამას.
ოცმაის გამოვიდა ბრიტანელი გიტარისტის, მომღერლისა და კომპოზიტორის ერი კლაპტონის 23 სტუდიური ალბომი I Still Do. ახალი პროექტისადმი ინტერესი საკმაოდ დიდი გახლდათ. ამგვარ განწყობას პირველ რიგში თავად არტისტის წონა და რეპუტაცია განაპირობებდა. თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება კიდევ რამდენიმე გვარსახელის გამო დაიმსახურა. 70 წლის არტისტმა დისკი მარკ დონფლერის სტუდია British Grove სტუდიოში ჩაწერა, ხოლო პროდიუსერად ძველი მეგობარი გლინ ჯონსი მოიწვია. ადამიანი, რომელმაც სახელი ისე ჯგუფებთან თანამშრომლობით გაითქვა, როგორებიცაა Rolling Stones, Led Zeppelin და The Who, ხოლო კლაპტონთან ერთად ბრიტანელი სოლო კარიერაში ყველაზე წარმატებული ალბომების, Slow Hands-ისა და Beckley-ის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. აკუსტიკური ნაწილის გარდა აღსანიშნავია დისკის მხატვრული მხარეც. კლაპტონის პორტრეტზე ბრიტანელმა მხატვარმა, სერჟანტი პეპერის ლეგენდარული გარეკანის ავტორმა, სერ პიტერ ბლეიკმა იზრუნა. You don't know how much it means to have this music in me. In the morning, in the daytime, ასტილ დუში წინა ორი ალბომის მსგავსად მეტწილად ქავერებია წარმოდგენილი. მაგალითად, ამერიკელი პიანისტის ლეროი ქარის ბლუზი ალაბამელი ქალის შესახებ, ჯეი ჯეი ქელის Can't Let You Do It და Somebody Knocking, სკიპ ჯეიმსის Cypress Grove, რობერტ ჯონსონის Stones in My Pathway და კიდევ რამდენიმე ხალხური ბალადის ინტერპრეტაცია. საინტერესოა ნახევრად აკუსტიკური სიმღერა I Will Be There. დისკის გამოსვლამდე დაანონსებული იყო, რომ ის ჩაწერაში მონაწილეობას მიიღებდა ვინმე ანჯელო მისტერიოზო. 1968 წელს ჯორჯ ჰარისონმა სწორედ ამ გვარსახელით შეიტანა წვლილი ჯგუფ ქრიმის კომპოზიციაში Bench. შესაბამისად გავრცელდა ჭორი, რომ კლაპტონი მის ვაჟს, ჰანი ჰარისონს გულისხმობდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ბიტლომანებს ახალგაზრდა ბრიტანელი ედ შირანი შერჩათ. თქვენ არისით თუ რამდენს ნიშნავს ბლუზი ჩემთვის. ვაგზელებ დაკვრას და იმედია ამ ნიჭს არ დავკარგავ. დილით, საღამოს, ღამითაც კი მე ეს ბლუზი მჭირდება. ფრედის კლაპტონის ავტორო თხზულებაში სპირალი. კომპოზიცია არტისტის საფერმო ბლუზური ინსტრუმენტალური ხელწერითა და მელანქოლიური ვოკალითაა გამორჩეული და ჩემი აზრით დისკზე საუკეთესო ნაწარმოებია. ასევე გამოვყოფთ მუსიკოსის კიდევ ერთ თხზულებას, Catch the Blues. კლაპტონისა და შერონ უაიტის დუეტი ამოვარდნილია ალბომის საერთო ბლუზური სურათიდან. სამაგეროდ ბოსანოვას რიტმულ ხაზზე აგებული ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და მელოდიური სიმღერა გახლავთ. I'd be willing to bet you ain't got nothing to lose. I ain't figured out yet how you been walking in my
might shoot. Somebody tell me how to talk to you. It ain't funny.
It ain't funny.
You might even catch the blues. I'd be willing to bet you ain't got nothing to say. I ain't feeling out yet how I've been getting in your way. Somebody tell me how to play for you.
კრიტიკოსების შეფასებით I Still Do-ს კონცეფცია კლაპტონის ბოლო ორი დისკის მსგავსია. დიახ, JJ Kelly-სადმე მიღწეული პროექტი და 2013 წლის Old Sock ასევე ქაბერების კრებულს წარმოადგენდნენ. თუმცა ახალი ალბომი მათგან ხასიათით განსხვავდება. შეიძლება ითქვას, რომ I Still Do ერიკ კლაპტონის შემოქმედებაში ყველაზე პირადული და მელანქოლიურია. სევდისა და განვლით ცხოვრებაზე დაფიქრების მიზეზი კი 70 წლის არტისტს ნამდვილად ჰქონდა. 2013 წელს მისი კოლეგა JJ Kelly გარდაიცვალა, რომელთანაც დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებდა. მას ჯგუფ ქრიმის წევრი ჯეკ ბრიუსი მიჰყვა, ხოლო 2015 წელს BB King-ი აღესრულა მუსიკოსი, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა კლაპტონსა და მის თაობაზე. დისკზე ერთი კომპოზიციაა სახელწოდებით I'll Be Seeing You, რომელზეც ბრიტანელმა ასეთი კომენტარი გააკეთა: თუ I Still Do ჩემი უკანასკნელი ალბომი გამოდგა, ჩათვალეთ, რომ ეს სიმღერა ერთგვარი გამოთხოვება.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe apart across the way, the children's carousel, the chestnut tree, wish you.
ეს იყო ვახო ხვიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუა ხამის გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.